gaur ikerketa taldean. Kasetaritza teknologikoaren gune ezkutua ezagutuko dugu. Egia da kontatzen dizkiguten gauza guztiak? Gure kasetariak objektiboki kontatzen dituzte berriak, gertakizunak, produktuak eta markak? Nola mantentzen dira ekitaldi handiak eta nola ordaintzen dira gonbidapenak? Gaur, kasetari anonimo bat bere iritzia emango du eta kontatuko digu jakin behar den guztia. Nola hasi zen zure karrera kasetari teknologiko bat bezala?
Ba, ni teknologiako aldizkari batean hasi nintzen lan egiten. Eta aldizkariaren zuzendariak esan zuen direla zela ekitaldietara jotea, gonbidapenak ematen zituztelako. Hasieran oso ondo zihoan, leku honan jartzen zituzten eta janaren nahiko. Baina gero bukatzerakoan dire kontairak ezin nituen jarri.
Zergatik ez?
Esaten zidaten iriritzia ez zitzailen porta. Ni bakarrik sinadura jartzen nuen, baina edukiak beraiek kontrolatzen zituzten. Hasieran esan nuen ezetz, baina azkenean ez nuen izan beste aukerarik.
Zer gertatzen zen ez baso nuen kasorik egiten?
Bai, nire nagusiarekin hitz egin nuen, eta berak esaten zuen organizatzaileak ez zutela gonbidapenak berriro emango, eta beraz guk edukirik gabe gelditu ginela.
Gogorra izan da zuretzat hau jasetzea?
Bai, nire bizitza kasetari bezala guzti zaldatu da. Ezin dut hau gehiago jasan, beste ekitaldi batera bidaltzen badidate ez dakit zeren.
Ander! Entzun, baina zede montrari zara egiten. Ba, berdi da, zuzendariak bidaltzen dizulana. Gaur arratsaldean, Sherpa Kirotera.
Kaixo ongi etorriak, hau da sarean zehar 167. edizioa Durangoko azokatik egina. Aste honetan Durangoko azokara etorri gara, badakizue ekitaldi honetan liburuei eta diskei buruz hitz egiten dela asko, baina baita ere teknologiari buruz doan ekitaldi bat da ere, eta horregatik gaudegu hemen. Durangoko azokan kabia parte bat dago teknologiari buruz dena, baina baita ere liburuei buruz eta diskei buruz hitz egiten badugu, teknologiari buruz asko hitz egin beharko genuke. Dena den, Durangora etorri gara ekitaldi honetara sarean zehar egiteko, eta horretarako, eta batez ere berriak kontatzeko, nire kidea Borja Arbosa daukat justu nire parean ez, aurrean daukat. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Ze iruditu zaizu momentuz Durangoko azoka?
Maneko polita, lehenengo aldia da hemen etortzen naizela Durangoko azoka ikustera. Eta bueno, nahiko eduki dauzka eta oso desberdinak. Liburuak ikusi ditut eta musika eta baita ere eduki teknologikoak.
Bai, horrela da, gure programa gutxi gora bera betikoa izango da, lehenik eta behin berria komentatuko ditugu. Eta gero, pausa musikalaren ondoren, Durangoko azokan teknologiari buruz hitz egingo dugu. Hori egingo dugu Gorka Juliorekin, kabiaren antolatzailearekin, eta baita ere Mitsuli aplikazioaren sortzailearekin. Hau da gure menua, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona, berrien idazkeran Borja Arbosa, programa hau posible egiten lehenik eta behin Durangoko azokaren antolatzaileak, baita ere kabiaren antolatzaileak Gorka Julio batez ere, eta baita ere Javi Zabala Bilboiria irratiko kidea. Niño sendino naiz, eta plana gustatzen bazaizue, gera alzaitezte gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren Sarean Zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Zarean zer eunteiruro gaitamazazpia jarraitzen dugu egiten, bueno, aztear gaude, iaia, berrian atalarekin, eta euskal, uste dut euskal kulturari buruz, eto, edo behingoz euskal dominioari buruz hitz egiten hasiko gara. Zergatik pentsatuko duzu zuk, Borja?
Zergatik pentsatzen dut nik, Inigo?
Ba, batez ere, pasaden abenduaren bian, euskararen eguna baino lehen, .eus fundazioa aurkeztu zuelatko .eus behatokia deitu duten hau. Eta zer da .eus behatokia? Ba, sarean zehar entzuten baduzue, jakingo duzue, pasaden ekainean ja esan zutela, haiek ikertu nahi zutela, nola dagoen euskera internetaren munduan. Eta hori egin dute, eta abenduaren bi honetan aurkeztu dute .eus behatokia. Eta pentsatuko duzu zu, Borja, ze kontxo esaten du behatoki honek?
Ba, .eus dominioa erabiltzen dela, zenbat jente erabiltzen duen, horrelako zerbait?
Bai, baina ez bakarrik hori, hau da, baita ere ikertu dute, haiek esaten dutenez, zenbat erabiltzen den euskera internetaren munduan. Eta konkretuki esan dutena, izan da, .eus behatoki honek, ba hori, eutxune hori betetzen duela, euskarak internetan duen presentzia indartzeko behar den estrategia ikertuz. Eta konkretuki, zifretara joango gara, zer esaten du honek, ba, metodologia eta gauzariek...
Zenbakiak nahi ditugu.
Zenbakiak.
Zenbat pertsona erabiltzen dute .eus dominioa.
Ba, momentu honetan 4,500 baino gehiago dira, gero azalduko dugu zergatik joan den gora. Konkretuki, geografikoki esan dute Gipuzkoan 143%, Bizkaian 110%, Araban 111%, Nafarroan 105%, eta Iparraldean 101%. Eta gero 110%-ak kanpokoak dira, ez dakigu Espainian, Europan...
Euskal Etxeetan,
adibidez. Euskal Etxeetan ja gehienek .eus domeinura bihurtu dira. Gipuzkoako udalek ere .eus dira guztiak, adibidez. Horrelako erakundeek ba, .eusera bihurtu dira guztiak. Baita ere, esan dute zenbat enpresa, erakunde publikoak, partikularrak, pertsonak... erabiltzen duten .eus, pertsona fisikoak bakarrik dira 106%.
Zertarako erabiliko du pertsona fisiko batek dominio bat? Normalean dominioak esan nahi dute web orrialdeak erabiltzen dituztenak, ez dira pertsona fisikoak, ez? Nik ez dut inoiz erabiliko borjarbosa.eus.
Ba, agian erregistratu behar duzu badaz para, baina egia da, enpresek eta eurakunde publikoek
normala da
gehiena erregistratu dutela. Beste partitik ere, zenbat erabiltzen da euskara interneten, zenbat webgune daude euskeraz? Ba, teknologia batzuekin aztertu dute hau, crawler batekin eta horrelako teknologia batzuekin, eta euskeraz dauden webguneak dira konkretuki 16,549 webgune dira, haien artean 4,500 gutxi gora bera .eus dira, eta beste guztiak ba .com, .org, .net eta barreko domeinuetan.
Orduan zenbakiak pizka bat hartuta lauretik bat erabiltzen du ja .eus. Ez dago gaizki.
Bai, baita ere, esan behar da, azterketa honetan .es, .fr eta .eu kendu dute, eta batez ere erabiltzen diren domeinuak .eus erabiltzen esenean euskal komunitatearen artean .eu zen, adibidez sareanzehar.eu.
Hori zen beste galdera, noiz izango du sareanzehar.eus domeinua, Inigo?
Ba, sareanzehar.eus kasualki Euskararen nazioarteko egunetik aktibatuta dago, gure Twitterrean eta Facebookean ere komentatu genuen, guia.eus gara, eta sarean zehar .eus domeinura sortzen bazarete, ba hor daukagu gure ohiko webgunea, ez dugu webgune berririk egin, baina bai hor dago nahiko modu guarro batean, egia esan da. A ber, ondo egina, sarean zehar berez .eus domeinu natiboa izan beharko luke, baina egun momentuz mantendu dugu geneukan webgunea eta domeinua, baina erredirekzio bat jarri diogu gure .eusari.
Orduan gu gara sarean zehar .eus.
Bai, horrelako zerbait. Urrengo kampaina grafikorako jarriko dugu
ese beste kolore batekin bai, jarri.
Eu gaur egun berdez daukagu, ba ese gorriz eta ea adibidez txuriz usten dugu.
Artu dezagun zure kamiseta eta hor jarri ese.
Bai, eta gero kalitatearen aldetik SEOaren kalitateari buruz hitz egiten badugu, baita ere komentatu dute beste ikerketa bat hartu.
SEOaren kalitatea da Googleek erabiltzen duen bilaketa motorra, ez da?
Hori da, nola agertzen dira .eus webguneak Googleen, ba laugarren postuan daude orokorrean domeinu berrien artean. Hau da, hartu dute azken urte, bi urtetan agertu diren domeinuak, eta laugarren postuan daude.
Zeintzuk dira besteak?
Lehenengoa da Norvegiakoa, bigarrena Eskoziakoa, hirugarrena .brussels eta laugarrena .eus.
Ez da, gaizki.
Eta, bueno, azkenik zenbat webgune dauden euskeraz daudenak, nola banatuta dauden, ba gainenak .comen daude. Eta, bueno, komentatu dugun bezala, ia 5000 .eusen sartu dira. Ba berri gehiagorekin jarraituko dugu eta kasu honetan WhatsApp eta Telegramei buruz hitz egin behar dugu, sintoniaren bat behar dugu honetarako edo ez?
Ez, baina agian denborarekin inventatu beharko dugu zen eta Telegram denborarekin bezero eta bezero gehiago dauzka eta hori dirudienez WhatsAppi ez zaio grazia handirik egin. Ez da WhatsAppi, ez da Facebook dela WhatsApp berosi zuen enpresa. Mark Zuckerberri dirudienez ez zaio ez dauka Telegram oso gustoko, logikoa dena, baina hori nahiko modu oso erraz batean ikusi dugu aste honetan, zeren jakin dugu WhatsApp blokeatu dituela Telegramen web orrialdean doazten link eta esteka guztiak. Hau da, zuk mezularitza, WhatsApp mezularitza erabiltzen baduzu eta hor jartzen duzu link bat, normalean ikusi dezakezu web orrialde horren pantailatxo txiki bat eta bere laburpen bat gutxienez daukazu. Eta hori, Telegramekin egiten baduzu, hau da, zuk jartzen baduzu WhatsAppean eta bidaltzen badiozu norbaiteri telegram.org, ez dago zer, zentsura!
Baina baita ere beste webune batzuk, adibidez telegram.com, hau ez dakin noren egunkari bat dela, jartzen baduzu WhatsAppen ez du estekarik egiten. Baina adibidez telegram.com edo .org edo nahi duzuna jartzen baduzu, ba bai, orduan justu
Telegram hitza jarri dute algoritmo batean edo horrelako.
Bai, algoritmo bat inventatu dute justu Telegram bilatzeko zure mezuetan eta estekaz jartzeko.
Eta ez da bakarrik izan WhatsAppen esan dudan bezala, baizik eta Facebooken ere. Hau da, Mark Zuckerberg hasi da kanpaina Telegram ez botatzeko, baina bai bere itxura pizka bat ezabatzeko.
Faltzua.
Zergatik?
Zergatik, Telegrameko webgunea blokeatuta zegoen udatik ona, batez ere haiek horri bat egin zutelako, baina ez dute edukirik jarri. Orduan, Facebookek esaten du zu webgune bat markatu, Facebookeko horri bat egiten baduzu eta ez badiozu edukirik jartzen, ba blokeatzen da, ze ez du zentsurik hori existitzea.
Orduan aprobetxatu dute baita ere Telegramekoek kanpaina hori esateko, eta baita ere bota dute gure Facebookeko horria.
Benetan ez, ze hau, abisatuta zeukaten udatik ona, baina bapatean gu guztiok begiratu dugu hori momentu honetan, kasualki, orduan blokatuta zegoen, baina aurretik.
Dakiguna bai, Telegram bere web orrialde ofizialean jarri dutela prentza nota bat esaten. Facebook, dirudienez, kendu du gure web orrialdea bere arrazoiak ez dakiguna. Eta saiatzen ari gara jakiten zergatik gertatu da hau eta nola egin jarri berriro gure web orrialdea hor.
Sorry galdera eta erantzunetan jarri zuten. Es que ya horrelako artikuluak
baina bere web orrialdean jarri dute. Ez da prentza nota bat, hori egia da. Erantzun bat da norbait egin zuen galdera bati.
Bai, baina hori udatik ona baita ere zegoen jarrita. Ordun ez da gatazka honen beste erantzun bat, baizik eta izan da ja aurretik webgunea Facebookeko horri hori ez zutela erabiltzen.
Bueno, kuriositateak ja alde batera utziz, sartuko gara konkretuki operagailuen munduan, zen aste honetan Movistar, Orange, Vodafone eta beste konpainia batzuk hainbat berri ekarri dizkigute eta kontatuko dugu pizkanaka. Lehenik eta behin futbolaren eskubideak direla eta.
Zer gertatu da futbolaren eskubideekin? Momentuz emisioa normala jarraitzen da eta ikusten ari zenuten kanaletan futbola ikusten jarraitzen ari da. Baina egia da aldaketak daudela urrengo urterako.
Ba, begiratu, orain txebertan saltzen ari dira futbolako eskubideak urrengo hiru denboraldiak nork emango duen jakiteko eta hor sartu da Vodafone pujan. Eta hor baita ere, Orange eta Movistar daude bere bataia legal batean ikusteko nork izango duen hor eskubideak eta nola eskainiko dituzten bere bezeroei.
Eta baita Mediaprok ere, hor sartu delako Bein Sports kanalarekin.
Hau da, bai.
Azkenean zein izan da azkenengo ez dakite emaitza?
Ez emaitza oraindik ez dakigu.
Nola ezetz? Bai.
Zein izan da maitza?
Informazioa primizian daukat.
Habe, kontatu.
Egin dutena da, alde batetik, Vodafone eta Orange batera joan dira ekipamendu hobeto esan da espazio publikoetan haiek futbola izateko eta beste partetik momentuz Mediapro hau da Bein Sports bi pakete dauzka deitzen direna laua eta bosta dela jornada bakoitzeko partidu onena eta beste sortziak. Beste bat irekian eman behar da.
Baina Bein Sports ez du ematen liga.
Ez du ematen liga denboraldi honetan, baina urrengo denboralditik aurrera liga emango du.
Ah, eta non geratzen da Movistar?
Movistar ez da inon geratzen.
Movistar galdu du guztia, orduan?
Movistar galdu du guztia, bai baretan eta tabernetan eta horrelakoetan futbola emateko eskubideak, baina baita ere beste guztiontzat futbola ere ez dut emango.
Orduan?
Bein Sports guztiarekin geratu da, ni informazioak begiratuko ditut berriz, baina
bueno, jarrituko dugu berri honi buruz hitz egiten zen, eta dirudienez aur ez da hemen bukatu eta ez da bukatuko urrengo urtean zehar jakingo dugulako nola banatzen diren eskubideak eta nola operagailoak akordio batera heltzen saiatzen diren.
Bueno, a ber, hemen daukat berria eta berez esaten du ligak eman duela loteak bosta eta seia dela partidu honena eta
loteak, beste... subasta bat bezala.
Bai, subasta bat da, baina guztiz subasta bat dela.
Lotea
bosta eta seia eman dute dela partidu honena eta beste sortzi partidu horiek eman diete Movistarri partidu honena, partidazoa deitzen dena, seigarrena dela sortzi partiduak Mediaprorentzat eta
partido irekian nor hartu du?
Partido irekian Espainiako Televisión Española mantentzen du eta segarren lotean ere badago erregearen koparen partiduak. Orduan, bueno, ordainezko partiduak direnak. Eta gero Vodafone eta Orange erosi dute lehenengo eta bigarrengo divisioko partidu guztiak eta erregearen koparen partiduak ere lokalentzako.
Kuriosoa da, orain dela zenbat, bi hilabete horrelako zerbait Vodafoneen presidentea esan zuela ez zutelako gehiago futbolaren txak dirua jarriko edo puja horretan sartu ezirela sartuko, zen eta ez zuela dirua ja ematen edo ez zutela diru sarrerak eta rentabilitatea ondo ikusten.
Bueno, batean gauzak gertatzen dira, horrelakoak gertatzen dira.
Bate, gauza bat esaten dute eta gero ja, bueno, futbolaren kauza ja alde batera utzitaz, ja futbolaren kauza gehiago eta gehiago komentatuko dugu ziurazko urte honetan zehar. Operagailuak baita ere sartu dira telebistaren salmentan, telebistak subvenzionatuz, hau da, operagailuak orain dela urte batzuk mugikorrak subvenzionaten zituzten, eta ematen zuten zituzten bakatu mugikorrak doainik, edo prezioa jeitzen zuten, eta orain sartu dira telebistak subvenzionatuz. Hau da, Movistar lehena izan da aurkeztu duena telebista propio bat, ez dela guztiz telebista bat, baizik eta telebista konkretu bat da beraien edukiak ikusteko. Hau da, beraiek esaten dute deskodifikatzaile bat dela pantalla batekin.
Bai, eta berez horrela da, ze tramankulu honek daukan konexioak dira argindarra, interneta, HDMI, baina ez du bideoa erreproduzitzen, eta USB, baina bakarrik mantentzerako lanentzako. Orduan, ezin duzu ezer egin telebista horrekin, Movistar Pluseko eskaintza ikusteaz aparte.
Bai, zuk Movistar Pluseko bezeroa bazara edo izango bazara hurrengo hilabetetan, eskaintza hau ziurrazki egingo dizute, zuntza erabiltzen badutzu. Hau da, zuntza ez badokazu ezin duzu hau egin, zeren eta telebista hau konektatzeko erabili behar duzu zuntza konexioa, ezta?
Bai.
Eta beste aldetik, zer egin du Orange eta Jazztel kontra erasotzeko? Ba, beraiek telebistak eskaintzen dute diskontuekin. Hau da, 165%-eko diskontuarekin izango duzu telebista ja normal bat.
Normala, hau da, marka konkretu batena, librea, eta horrelakoak.
Hori da. Eta zer gehiago izan dugu hau aparte? Ba, ez da gauza hau guztiz hemen bukatzen zeren, eta Movistar eta Euskaltel jakin dugu aste honetan beren prezioak igoko dituztela euro bat urrengo urtarria helenetik aurrera.
Eta zergatik, kontzeptua da?
Ba, ez dakit, bizitzaren igoera.
IPCA nola evoluzionatu duen, azken
urteetan. IPCA ez da guztiz, higo, hori bai kontzeptu bat dela. IPCA gainera uste dute urte honetan negatiboa izan dela, baina, bueno, hori da datu makroekonomikoa alde batera utzita. Egia bai dela, Movistar eta Euskaltel beren tarifak, deitzeko mugikorren bidez eta megak eta hoiek guztiak, tarifa batzuk, ez guztiak, baina bai batzuk, euro bat igoko dituzte beren prezioak. Badakizu, urtea hasten denean, prezioak igotzen direla.
Bai, beti bezala. Berri gaiago dauzkagu orduan...
Baita ere, beste berri bat daukagu Movistarrekin, zen eta urren urtearen hasieran eskainiko du 300 megako zuntz simetrikoa.
Bai, edo hori esaten dute.
300 mega.
300 mega. Baina beste guztientzako, hau da, prezio altua jarriko diote eta...
Prezioei, momentuz ez dute, prezioi buruz ezer esan. Baina hor usten dugu gauza. Izango dutela beraien bezeroak dirua badokate eta posibilitatea badokate zuntzaren bidez, 300 mega simetrikoak izatea. Eta horrela bukatzen dugu berriak, justu atal honetan, zeren eta ja bukatu dugu operagailuei buruz hitz egiten.
Ba, berri gehiagorekin jarraituko dugu, aber, operagailuei buruz pizkat gutxiago hitz egiten dugun urrengo minututan.
Bai, ez dugu gehiago operagailuei buruz hitz egingo, baina baita eregia dela beste berriak izan direla nahiko txikitxoak. Hau da, oso azkar komentatuko ditugu, zen eta ez daukate asko kontatzeko.
Benihileko musika jarria
dugu. Ez, Benihile hor utziko dugu. Elena, Adobe aste honetan onartu du bere Flash produktua ez daukala etorkizun gehiago eta gainera bere erabiltzaileei kentzera gonbidatu die.
Bai, horrela da. Flash sortzeko erraminta aldatu dute, ja ez da Adobe Flash deitzen, baizik eta Adobe Animation deitzen da, eta egiten ari dituzun animazioak ba, beste formatuetan esportatu aldituz, adibidez GIF bezela, HTML5 bezela, edo beste formatuetan. Eta ja Flasha horrela mosten dute, betiko. Ez dakit, hilarrian sartuko dugu.
Ez dago ezer asko kontatzeko hemen. Urrengo berria, PlayStation 4aren erretrokompatibilitatea onartzen dituzte lehenengo bideojokoak, hainbat kexa eta arazo sortu dituzte dirudienez ez delako ondo ibiltzen gauza.
Ez delako erretrokompatibilitate osoa, baizik eta delako simuladore bat edo horrelako
zerbait. Bai, horrelako zerbait. Decepzionatu dira hainbat hemen bezeroak eta esan dute, ba, espero zenutena ez zela.
Ez da bete, ez da, normal. Ez da bete. Normal. Hau ni espero nuen, berri hau komentatu genuen.
Bai, horregatik esaten duzen eta orain dela uste dut bi edo hiru aste komentatu genuen PlayStation 4 saiatuko zuela PlayStation 2ren jokuak erretrokompatibilitate bat bezala eskainiz bere bideojoku berriarekin Star Warsena zela.
Ba, esan genuena bete da, ba,
guztiz.
Berri gehiago.
Amazon, gogoratzen duzu Amazonen Prime Air zerbitzua dronekin bidaltzen zutela hor paketeak.
Bai.
Nola doazte Amazonen hor paketeak?
Dron baten bidez, hau da paketea.
Bai, hori ja, nola dago, nola garatuta dagoen.
Bai. Ba, duela gutxi publizitate bat argitaratu dute erakutsiz nola funtzionatzen duen zerbitzua eta momentuz bere garapena pribatu eta sekretuarekin jarraitzen ari dute.
Bai, ideia dirudienez ez zaio oso gaizki irudi baita ere Correosei, zeren Correos hasiko da, ez dakit noiz, baina bai proiektua egia da daukatela. Correos hasiko da dronak erabiltzen bere mezularitza zerbitzua betetzeko leku urrunetan eta heltzeko zailtasunak dituztenetan. Hau da, zuk pakete bat mendik tontorrera eraman nahi baduzu, ez dakit zergatik, baina bueno, ez dakit hor...
Hor bizizarelako adibidez, ba, bueno. Eta Amazoni zerbait eskatzen diozu eta horrela bidali behar dute.
Zer gertatzen da mendi tontorretan bizi den jendearekin, ez dute jende honetaz pentsatzen, ba bai, Correosek pentsatzen du. Eta horregatik dronekin zerbitzua emango die.
Begira, teknologia berriak erabiltzen gure paketeak hobeto eta lehenago bidaltzeko.
Bueno... Beste berri bat kontatu, aste honetan ikusi dugu, bueno, badakizu edo kontatu beharko dugu berriro zer dira IP67 daukaten mugikorrak.
Bai, berriz kontatu behar dugu.
Ez daki kontatu dugun edo ez.
Bueno,
jendeak, gure entzuleak entzuten badute IP67 zertifikazioa daukatela beren mugikorrak, horrek zer esan nahi du,
badibidez Sony Xperia Z2 badaukazue, mugikorronek ia guztia esaten dute jasaten duela. Hau da, adibidez, zu mugikor hori laku batera botatzen baduzu ez da ezer gertatuko eta bueno, batez ere urarekin kontaktuan jartzen baduzu ez da ezer gertatuko, baina baita ere hautsaren kontaktua hartzen badu edo arenaren kontaktua hartzen badu ere ez da ezer gertatuko.
Hau da, gauza konkretuki esaten, IP67 zertifikazioa esaten du, zure mugikorrak ura eta hautsa jasaten duela. Bai. Hau da, hiperresistentea dela.
Bai, horrelako zerbait.
Ba, begiratu zer, aste honetan aurkeztu dutela xaboia onartzen duen telefonoa. Zergatik, ba bueno, dakigunez gaur egun telefonoak eskuekin erabiltzen ditugu eta txamarrekin, eta horregatik oso oso zikinak geratzen dira egunaren bukaeran edo ordu batzuk pasata gero. Eta bueno, normala da jende asko esatea, nik ez dut nahi nire mugikorra intzikina izan, eta ba xaboia hartuko dut edo garbigailuan sartuko dut, zergatik ez? Xaboia onartzen xaboia eta ura onartzen badu, baina garbigailuan sartzen dut mugikorran eta minutu terdi pasatu gero ja dokat estreñatu bezala.
Bai, bere momentuan ere pantailetan sartu zuten kapa bat zela oleofobikoa, euskara zuzenean oleofobikoa, eta hori saiesten du gure mugikorrak batez ere olioz beteta ustea ze normalean gure atxamarretan edo olio hori daukagu gurea naturala dena eta mugikorretan geratzen dena.
Ondo ba. Ba, begiratu beste berri kurioso bat, Leongo biztanle batzuk eskatu dute beren udalara wifi publikoa kentzea osasun arazoak direla eta.
Barkatu zer?
Araba enkonterrean kontatu genuela, baita ere hori gertatu zela Gasteizen, partido politiko batek udalean eskatu zuela wifi publikoa murriztea horre umeak egon alzinete zireten lekuetan. Eta Leongo biztanleak baita ere esaten dute wifi publikoa ez dela osasunerako ona.
Barkatu zer?
Bai.
Bueno, berriz esan behar dut zenbat emititzen duen wifi app normal bat eta horrelakoak edo ez da behar.
Bueno, bitxia da, ba, agian estudio bat behar dugu eta oraindik ez dakigu.
Eske honi buruz ikerketa asko egin dira, baina asko eta asko, eta inork ez du ezer kaltegarririk topatu wifi batean.
Ba, bueno.
Gaur egun emititzen diren potentzietan, hori bai esan behar da.
Kuriosoa da klimaren aldaketari buruz egin direla estudio gehiago eta jendeak ez duela onartzen. Eta, bueno, orain arte, orain ja dirudienez klimaren kumbre horretan Paris egin dena, ja onartzen dute askok klimaren aldaketa dela gauza serio bat, baina orain dikarte, hiru edo lau edo bost urte arte, hor zegoen algor esaten, bai, klimaren aldaketa egia bat da eta estudio asko egin dira. Gauza kurioso bat da.
A ber, ez gara horretan sartuko.
Ez, baina konparatzen du.
Baina egia dena da, wifia ez duela kalterik sortzen ez dauka hori eraginik pertsonetan, orduan.
Beste datu kurioso bat, Windows 10 astenetan azkenik gainditu du Windows XP-ren merkatuko eta, oda ja, Windows 10 erabiltzen duten jendea, Windows XP erabiltzen duena baino gehiago da.
Astunak baino astunagoak izan dira, baina bueno, behingoz lortu dute
zerbait.
Windows 10, Windows 7 baino erabiliago izatea, baina bueno, ba, adibidez nire ordenagailuan behin eta berriz agertzen da Windows 10era ez zara aldatu, zergatik ez zara aldatu Windows 10era.
Bai, mendu nazazu. Eta bukatzeko daukagu azkenengo berri bitxia, Chromebook Leaks deitzen dena. Zer esaten dizu hitz hori, Chromebook
Leaks? Basikoki Google-ek hartzen ari duela datuak bere Chromebook-eko erabiltzaileetik.
Ikasleak konkretuki. Badakizune, zer eta hainbat aldietan kontatu dugu, Chromebook-ak erabiltzen dira asko, bai, hezkuntza arloan. Uh-huh. Eta, ba, ez dakit nor esan duen, baina bai da Amerikako estatu batuetan Chromebook direla eta Google salatu dute eta esaten dute beren ikaslei espioia egiten dutela. Gauza berria ez dena, zeren eta Google zertan bizi da?
Ba hori, azkenean datuz egindako imperioa egin dute eta datuak hor jartzen badituzu, ba normala da hartzea Googleek eta haiek probetxu ateratzea hortik.
Ba, horrela bukatzen dugu berri bitxiak.
Ba, horrela bukatzen dugu ere berrien atala, orain pausa musikala, eta gero Gorka Julio izango dugu gurekin kabiaguneari buruz hitz egiteko.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
We'll be right back.
Sarean zehar.
Sarean zehar edizio hau jarraitzen dugu Durangoko azokatik egina, eta momentu honetan, azoka honetan egiten diren ekitaldien artean, bat berezia ezagutuko dugu, hori kabia ditzen da, eta horretarako bere arduradun bat gonbidatu dugu, hori Gorka Julio dena. Arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, nik uste dut ja Gorka Julio ez dudala aurkeztu behar, agian bai pixka bat bera lehenengo podcasta euskeraz egin zuen, eta hortik aurrera ja teknologiaren munduan euskerarekin nahiko gauza egin dituz, ezta?
Bai, bueno, aurretik ere baziren hemen lagunak, irrati sareaneko lagunak, aurretik ere berei ere lan handia egin izan dute euskara eta irrati gintza digitalean, baina bai, hor podcastak intrigatu ninduen bere garaian, eta bueno, hortik aurrera ere blogintza eta beste hainbat arlo hortan egon naiz lanean euskararen eta teknologiaren alorrean orokorrean.
Eta baita ere Durangoko azokaren barruan kabia antolatzen duzu. Zer da, zertan datza espazio hau?
Bai, kabia da digitalen gunea, kultura ireki eta digitalaren gunea. Bertan egiten dena, azken finean, etorkizuneko kultura, euskal kulturak izan behar badu digitalare izango denez, edo izan beharko duelako, ba espazio horretan, ba egiten dena aplikazioak erakutsi, ikastarotxoak, tailerrak antolatu, Eta bueno, ekimen oso ezberdina denak kultura digital horren bueltan eta horri promozionatu nahian edo edatu nahian.
Zenbat urte dara matzazue horrelakoa egiten?
2012an sortu zen hola gutxi gora bera orain dakan forman kabia eta hortik aurrea oain aurten era berezi batean lehen oain hemen ikusten bueno orain claro entzulek ezingo dute ikusi baina ahotseneako literaturaren plaza dagoen tokian zegoen kabia baina aurten domo zentralitatea irabazi du kabiak eta domo kupula iglu batzuek esatu dute beste batzuek esatu dute kupula beste batzuek hola oso ezberdina dira ez baina zentralitatea irabazi dugu eta han karpatxo bat jarri dugu eta bueno orain era duinago batean agertzen da kabia azokan.
Gainera kupula kanpotik ikusten da nahiko itxura ona dauka eta hor barruan egiten dituzue hainbat hitzaldi eta tailer, ezta?
Bai, orokorrean antolatu nahi izan dugu aurten, bost egun dira, aurten, eta antolatu nahi izan duguna da egun tematiko edo bidez. Hau da, egun bakoitza dedikatzen diogu gutxi gora bera zerbait. Lehenengo eguna balima zan gazte eta hezkuntza eguna, bigarrena izan da edo jokuei eta euskarari zuzendua, hirugarrena sortzaileei zuzendua izango da, laugarrena komunikazioari, komunikabideei eta dabidei zuzendua, eta bukaeran komunidadeari, euskal komunidadeari orokorrean zuzendutakoa izango da. Orduan, egun bakoitzan hori, dedikatu nahi izan diogu, zera, eta pixkat egitura antzekoarekin. Goizak, goizetan tailer modukoak egiten ditugu, pertsona edo komunidade bat etortzen da, adibidez, daitezke jokuen inguruko gamer hauntxia izeneko komunidadea, gamer komunidadea adibidez etorri da, etorri zen larun batean, eta bertan egin zituzten, bueno, bere adibidez Minecraft lehiaketa bat egin zuten, beraiek sortu berri zuten zerbitzari batean, eta bar, adibidez hori ez, goizak horrelako gauzetara ikatzen ditugu, eta ratxaldeak aldiz, dira aurkezpen txikiak, laburrak eta 30 minutu gehienez hartzen dutenak. Baina bukaeran hori bai gustatzen zaigu seiterritan edo bukatu mai inguru hitzaldi edo zerbait potenteago batekin eta bueno, horixe da egitura orokorra kabian.
Nola jasotzen du Durangoko azokaren publikoa ekitaldi hauek, jende asko jaten da?
Esan bezala, komunitate asko daude integratuak kabian. Nolabait, oraina arte iritsi den tokira iritsi bada da jende asko voluntarioak izan direlako aurrera mandutelako. Eta kasu ezberdin asko dago. Jende asko ekartzen du bere inguruan eraiki den komunitate horren parte handi bat, beste batzutan ez, eta gero azokara etortzen den jendea ere biltzen da. Adibidez, goizetako ekimenak oso ondo joan dira, arratzaleko batzuk ez hainbeste, baina interesagatik, hau da, jendeari interesatzen bazaio hitzaldi labur hori geldituko da eta bestela ez, ba stand bat bisitatzen duzun bezala edo beste kontzertu batean zoazen bezala. Baina orokorrean ni gustet merezi duela apostua egitea eta etorkizunaren ere teknologia eta euskera batzen saiatzea kabiaren bidez eta horregatik espazio hori.
Norbaitek karrizketa hau entzutenari badu eta esaten badu kontxo, ba, ni horra joan nahi dut, urrengo astelenean eta asteartean etorri aldira, zer daukagu astelenean eta asteartean?
Ba, astelenean, egun tematiko hauen barnean, dedikatu nahi izan diogu edabidei edo komunikabidei. Eta lehenengo goizean, tailer bat egingo du irrati batez ere libre eta komunitarioen alorrean dabilen jendea etorriko da ba bereak dituen irratia eramateko edo irrati bat montatu nahi izan ez gero hori egin ahal izateko software eta hardware librea zein eta nola erabili erakustera. Urdan tailerra hori izango da pixka bat irrati ezberdinen artean batu eta bakoitzak zer egiten duen eta nola egiten duen besteei kontatu eta nahi izan ez gero zerotik irrati bat sortzeko aukera ere hor ikasteko aukera dago. Gero arratzalean etorriko dira Euskal Herriko edabide ezberdinetako jendea arlo eta mota guztietakoak. Ahotsa.info edabide aktivista bezalakoak edo sustatu edo mugikaria bezalako edabide digitalak, baina baita ere argia, berria eta tokiko zenbait edabide. Eta horiekin batera bukatzeko, bai, behaiek hor erakutsiko digutena izango dira beraien azken webgunea, beraien azken aplikazioak, eta bukatzeko egin nahi duguna da edabideen etorkizunari buruzko hausnarketa bat. Eta denon artean pentsatu zein izan daitezke euskarazko edabideen etorkizuna eta nolakoa izan daiteken. Hori da mai ingurua, zinterritatik aurrera izango dena astelenean. Eta aliz asteartean, azken egunan, bakarrik goizez izango da kabia, eta goizean dazkagu tabu itzaldiak. Tabu itzaldiak ja baditu urte batzuk, eta os nahiko berezia den gauza bada. Hor, debekatzen dugu euskara hitza aipatzea, zen destakatu nahi ditugun proiektuak bere interesagatik, ez euskaraz direlako bakarrik. Eta bueno, euskara hitza aipatzen duenari paperezko bolak botatzen dizkiogu. Bai, eta gero egongo dira ere igerrak Instagram komunitateko, euskal Instagram komunitateko lagunak, horiek egun guztietan zehar egongo dira argazkiak ateratzen, eta 50 da igerrak etiketarekin zabaltzen sarean, egun horretan ere etorriko dira kabiara eta erakutsiko dizkigute egindako argazkiak, eta beraien artean ba bilduko dira, eta behar bada sari banaketare izango da, baina hori dudan dago oraindik.
Bueno, ba, ekitaldi oso interesgarria montatu duzuena hemen Durangoko azokan. Eskerrak eman behar dizut sarean zaren egoteagatik, eta horren urtean ikusiko gara.
Ba, eskerrik asko. Hor besterik gabe informazio gehiago behar izan ezkero, kabia durangokoazoka.eus webgunean dakazu egitaragua, gurekin kontatuan jartzeko aukera, nahi zuen guztia, erabat irekita, beste momentu batean ere nahi dituzuen galeak egiteko. Eta eskerrik asko zuei, eh?
Sarrian ziar.
Durangoko azokan, kabia gunean, proiektu interesgarri asko aurkeztu dira, eta haien artean bat aukeratu dugu, Mitxuli deitzen dena, eta horri buruz hitz egiteko Mikel Artetxe daukagu gurekin. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, zer da Mitxuli? Zertan datza aplikazio hau?
Mitxuli Androidako itzultzaile automatiko bat da. Bere ezaugarri bezala aipatzekoak behar bada, bat testua itzutzeaz gain, kamera bidez itzutzeko gai dela, eta gai dela baita ahots bidez itzutzeko. Eta bueno, guztia interneteko konexio gabe iteko gai da gainea.
Nola sortu zen Mitxuliren proiektua, nondik atera zenuten ideia hau egiteko?
Hau nire proiektu pertsonal bezala sortu zen, nik uda batean Google Summer of Code programan barruan apertiumen lan inun, Androidako egokitzen, regletan oinarritutako sistema hau. Eta bueno, horren arira atea genuen aplikazio bat, itzultzaile automatiko bat Androidako, baina nahiko oinarrizkoa zen, eta bueno, nik ikusten nuen potentziala beste zerbait iteko, eta hola hasi nintzen Mitxuli lanean proiektu pertsonal bezala.
Eta gero hortik proiektua garatzen joan zara, eta baita ere elkarlanak sortu dituzu beste erakunde batzuekin, ere?
Bai, hala da, bai. Sorpresako jende desente interesatu zen proiektuan, eta esango nuke aipatzekoak batetik Elujarrekin izandako elkarlana, besteak beste behai esker dakau matxin gaztelaneatik euskararako itzutzailea Mitxulin, eta bueno, beste hainbat arlotan ere lagundu die, eta baita ere Dublin City Unibertsitateko ikertalde batenkin elkarlanean kroaziera eta ingelesan arteko itzutzailea integratu dugu.
Aplikazioari buruz hitz egiten berez, ze ezaugarri dauzka aplikazio honek, ze egin aldugu Mitxulirekin?
Esan bezala itzultzaile automatikoa da, beraz, funtzionalitatea nahiko simplea da, ez? Gu testu bat emate jo hizkuntza batean, honek testu hori beha pasako luke beste hizkuntza batera. Eta esan bezala hori iteko gai geha bai testu bidez, eta baita ere berezitasun bezala ahots bidez, hau da guk ahos ez, zerbait esango genioke telefonoa, eta telefonoak hau beha errepikatu beste hizkuntza batean, kamara bidez argazki bat atea, itzulina den testuai, eta mitzulik esautu eta itzuliko luke bertako testua.
Baita ere, azaldu duzu kabian duela gutxi seri buruz dihoan eta pizka bat ze inteligentzia dauka aplikazioa horbean, batez ere interesgarria dena da offline modua, eta gainera offline modu aditua dena.
Bai, bueno, kontua da, ba, beste itzultzaile automatiko, bueno, azteko gehienek ez due offline, ez, interneteko konexio gabeko moduik eskainere egiten, eta eskaintze guenek, ba, normalean kalitate asko sokerroz funtzionatzeko interneteko konexio gabe interneteko konexioakin baino. Eta berriz, mitzulin kasuan, ba, interneteko konexioa izan ala ez, ba, lortze duen itzulpena pare-parekoa da, kalitate berdinekoa, eta bueno, iba da, ba, mitzulin sendotasun batez.
Azkenik ze arrakasta izan duzu aplikazio honekin erabiltzen ari da, eta ze feedback jaso duzu erabiltzaileetik?
Bueno, momentuz, 16.000 tapiko deskarga izan ditu, ba, zera batean espero genuna, baino askoz gehiago. Eta bueno, ba, feedbacka, bai, orokorrean positiboa da, ba, haude baita ipurterre batzure, ez, kexatzen, ba, ez da bilelako, ba, guztiz ondo, baina bueno, hori betikoa, ez?
Ba, bukatzeko elkarrizketa txiki hau, gogoratu nondik jaitzi alden mitzuli eta zein den bere webgunea?
Bai, mitzuli Google Playtik deskarga daiteke, Androidako itzultzailea da, beraz, Google Playn deskarga daiteke beste dozen aplikazio bezala, eta bere webgunea mitzuli.com da.
Ba, Mikel Arteitz, eskerrik asko gurekin egoteagatik sarean zehar, eta hurrengora arte.
Zuei, agur.
Sarean zehar.
Sarean zehar 167an jarraitzen dugu eta jendearen atalara heldu gara. Eta jendearen atal honetan ja programa bukatzen, ekitaldi gutxi geratzen dira urte honetan geratzen direnak, baita ere urteari aste gutxi geratzen zaizkiolako, baina bai bi ekitaldi dauzkagula gure orbitan. Bata da urrengo buber sariak emango direla konkretuki Donostin urrengo abenduaren 10an, informazio gehiago nahi baduzue buber.interneteuskadi.org da bere webgunea. Eta beste partetik, Borja topatu duen ekitaldi bat deitzen dena.
Bai, Inigo, Robotics and Video Games Meeting ospatuko dena urrengo abenduaren 12an Gasteizeko Artium Museoan. Hor, pixka bat egingo dena da eskaratxe egunan ikusi genuen nolabaiteko ekitaldia. Hau da, umeak, 5 urtetik 17 urtera joan aldira, robotika eta programazioko edukiak ikusteko eta hor ikasteko nola egiten diren programak eta bideojokoak. Sarrera doainezkoa da, baina bai egia da aforoa dela eta hori guztia, beraien web orrialdean hor sartu eta inskripzioa egin beharko duzu bere plazak bukatu arte.
Eta hurrengo urtera ikusten badugu, CES 2016 ja izango dugu urtearen lehenengo astean, konkretuki 6an, 7an, 8an eta 9an. Eta baita ere, urtarriaren 29an, 30an eta 31an Global Game Jam ospatuko dute. Momentuz Euskadin Global Game Jam Donostia dago konfirmatuta eta hurrengo leku batzuk ere argitaratuko dira hurrengo egunetan. Eta baita ere, gure programaziozko ekitaldi gogokoena daukagu ja datarekin konfirmatuta dena...
Sei...
Bilbostak. Nola, ez? Programatzaileak ez garen ontzako programazio ekitaldi honena eta programatzaileak direnentzako baita ere, ze egiten ari duten multiplexazio hori bitraketan bata Borja bezalako pertsonentzako eta bestea programatzaileentzako.
Oso ondo etortzen zait, bai.
Bai, bai, oso ondo dago, ekitaldi oso interesgarria eta baita ere data daukana ja urrengo urtarrilaren 30ean ospatuko dena Deustoko Unibertsitatean.
Eta hor egongo gara.
Bai, eta informazio gehiago nahi baduzue, bara, ba, bere ohiko webgunean daukazue. Eta horrela bukatzen dugu sarean zeareko edizio hau Durangoko azokatik egin duguna oso osorik. Eskerrak eman behar ditut berriz hemen mikrofonoaren aurrean daudenei, adibidez Borjari berrien atalan egon dena eta programa honetan baita ere agendaren atalan.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo aster arte.
Eta baita ere eskerrak eman behar diot berriz mikrofonoaren atzekaldean ez aurrekaldean baizik eta alboan egon direnak izan direla Durangoko azokaren antolatzaileak, baita ere Gorka Julio Kabiaren antolatzailea ere, eta Javi Zabala Bilbo Hiria Irratiko kidea, eta baita ere Mikel Carmona berrikuspen teknikoan egon dena aste guztietan bezala. Gure partez gehiagorik ez, urrengo astean berriz egongo gara hemen zuen dialetan, irratietan, podcastean eta dena delakoan teknologiari buruz hitz egiten. Bitartean irrati honen programazioa jarraitzen du. Eskerrik asko hau entzuteagatik eta urrengo astera arte. Agur.